Første søndag i advent, og hvis du skulle fullført setningen advent for meg, det er, hva er advent for deg? Advent, det er jo et eller annet prikk. Vet ikke hva tanker har du på advent? Hvis noen tenker advent for meg, det er Black Friday, så tenker jeg at det er litt sånn historieløst kanskje, men kanskje det er andre sider om advent som du tenker. Advent, det kan være advents lys, sånn som har tent her. Advent for meg, det kan være adventskalenderen, som vi har kanskje tatt litt av og sånn, gjerne i vår tid, men den er på mange måter, den har vært viktig, den er en del av advent. Advent, det kan være mange ting. Jeg vet ikke hva det er for deg, hva følelser du sitter igjen med, hva på mange måter du tenker, ja, dette er advent for meg, dette er viktig for meg i advent. Det er i hvert fall viktig å tenke gjennom, tenker jeg, på hva ønsker du å ha ute denne adventen? Hvordan skal denne adventen bli? Hvordan skal den tida som ligger fremover nå, hvordan? Hva ønsker du skal prege den? Hva skal være viktig for dere? For deg personlig, eller for familien? Rent sånn historisk så er jo advent det står ingenting i Bibelen om at dere skal feire advent. Eller dere skal ha advent. Det er ikke en bibelsk tradisjon i den grad. De første 100 år etter Jesus stod opp igjen, så tror jeg ikke det var egentlig rom for advent. Det var på en måte, for det første så visste en egentlig ikke helt hva tid Jesus var født. Og det var lettere med påske og pinse, det på mange måter ligger, altså det var ganske sterke føring hva tid det måtte være. Men julen var litt sånn usikker. Men så finner en ut, ja, julen var cirka da. Mange mener de bommer på det, kanskje sånn, men det er ikke så mye å si. Men så jeg fikk en behov for å, på sett og vis, å markere tiden fram mot dette. Og på 400-tallet, cirka 400-tallet, så begynner det å utvikle seg en tradisjon. Da har kirken blitt mye mer sånn statsreligion, og da på mange måter med ikke den uroen rundt, for man risikerer ikke å bli drept for å tro på Jesus og sånne ting, og en utvikler ganske mange tradisjoner. En av de tradisjonene er advent. Og noen plasser så tok de det ganske langt, og sa ja, advent, det skal være i 8 veger, som jeg har kortet ned her. Den katolske kirke, den lutherske kirke som er en del av og sånne ting, tenker advent, det er de 4 siste vegene før jul. I den ortodoxe kirken så er det 6 søndager som er advent. De feirer jul for 6. januar, så de starter egentlig på likmas allikevel. Men det er på mange måter advent ganske lenge i den tradisjonen. Men det som var på mange måter litt viktig, det var for mange da, det var at en skulle sette av tid. En skulle forberede seg. Og en ting som var viktig, og var mest sånn lovpålagt, akkurat som muslimene feirer sin ramadan, det var dette med faste i adventstiden. Jeg skulle faste 3 dager i advent, hver mandag, onsdag og fredag. Det var på mange måter, det kom ganske, i 480 så kom det inn som en lov at du skulle gjøre det, 3 dager med faste. Så kom jeg heldigvis reformasjonen, vil mange si, og sånne ting, og på mange måter en blir litt mer liberal på alt det loviske og sånne ting. Men bondesamfunnet i det norske bondesamfunnet og mange andre plasser, de har fortsatt en sånn tanke om at advent, det skal være en sånn spesielle tid. Så ting var litt mer nøkternt. En spiste enklere, en levde enklere fram mot julen. Så vi kom til vår tid, og vi startet med Black Friday, og vi kjører på og har julebord det ene og det andre. Og det er ikke noe galt eller rett med det, men alligevel så tenker jeg det kan være godt å stoppe opp og spørre seg, hva betyr advent for deg? Selv ordet advent, det betyr jo å komme. Og Jesus kommer. Jesus kom, og Jesus kommer var noe av det som var viktig når en begynte med adventsfeiringen. Det var ikke bare tanken om at advent skulle være tida frem mot en skulle feire dette barnet i krybba. Men det var også denne tanken på at jo, Bibelen sier faktisk noe om at Jesus også skal komme for andre gang. Og sånn sett, for adventfeiringen, det var på mange måter eller feiringen, adventsforberedelsen, alt lå i advent, det var også en tanke på dette med at Jesus faktisk skal komme igjen. At en dag skal han komme. Og i den kristne kirken så har jo dette med håp vært viktig. Og for veldig mange så har dette med at Jesus skal komme igjen, det er noe som det ligger knyttet sterkt håp til. Store forventninger til. Jeg tror at i vår sammenheng, en litt sånn vestlig sammenheng, av og til vi har det så godt at vi tenker at hvis Jesus hadde kommet igjen, så hadde det egentlig vært litt mer skremmende enn evangeliet. Men for veldig mange av de som levde på den tiden, hvor de hadde store problemer for endene til møtes, store problemer for nok mat i huset, de hadde store problemer med veldig mange ting. Så var tanken om at det en dag så tar dette slutt. En dag så kommer Jesus igjen. Det var knyttet opp mot et stort, stort håp. Og det som vi ser i verden i dag for eksempel, det er jo at mennesker som lever med forfølgelse. Dette med håpet er enormt viktig. Håpet om at både håpet om en himmel, men håpet også om at Jesus skal komme igjen. At Jesus en gang skal gjenopprette denne jorda. At ting skal bli bedre. At rettferdighet skal bli en del av dette. Det er utrolig viktig. Det er viktig for de kristne som lever i Aleppo i dag. De kristne som lever i Mosul. Jeg hadde for ikke så lenge siden en prat med en som var hjemlig nede i Colombia for å åpne dører. Og han fortalte når han satt sammen med pastorer i Colombia, som hadde fått dødstrussel gang på gang fra FARC, og veldig mange av sine medpastorer var drept. Så på mange måter løfter jeg frem, men vi har et håp som er større. Og det gjorde at en spesielt en historie som jeg synes gav inntrykk med, det var en pastor som naboene hadde kommet på døra og sagt, du må flytte inn 3 dager, eller så dreper vi deg. For det var liksom sånn det var. Og han sa, ja, men jeg skal være lyset inni dette. Og han hadde familie i alt, og likevel som blir velt og blir hverandre. Og så har han heldigvis også blitt spart. Og så ble han spurt på hvorfor. Hvorfor er det sånn at du ikke ble fengslet? Hvorfor er det sånn at du ikke ble drept? Så visste han ikke helt det. Men spurte han, hva tror du denne FARC-grillingen har så veldig mye imot deg? Sånn, de har sagt til ham at det var på grunn av at disse kristne satt og ba at FARC ikke lykkes. Det var FARC sin opplevelse av hvorfor de hadde mislykkes med hele dette. Og denne pastoren han sier, mitt oppdrag her, det er å formidle håp inn i denne verden. Det formidler håp om han Jesus som kom, som kommer som er det i dag, men som en dag også skal komme igjen. Så det var veldig, veldig viktig del. Vi skal gå inn i en tekst i dag. Det er ikke den samme som 12-åringen. Den klarte ikke å knekke skikkelig inn til dere, så jeg har tatt en annen tekst. Men teksten sier noe om det samme håpet. Og den står i Johannes 14. Og Johannes 14 starter med denne setningen her. La ikke hjertet bli grepet av angst. Johannes 14, 1. Jesus sier denne setningen, så sitter han med disiplene rundt seg. Han vet at i løpet av den nærmeste vegen, så kom folk til å spotte ham. Folk kom til å latterliggjøre ham. Han vet at i løpet av den nærmeste vegen, så kommer han til å bli ført fram for myndighetene. Han vet at om noen dager, så kommer det til å stå noen svære muskelbunter rundt ham. Med pisker. Gjennom de piskerne ser egne redskaper for å rive opp ryggen mest mulig. Han vet at de kommer til å slå. Ikke skånsomt. Men slå for å ødelegge ryggen hans 40 ganger. Så sitter han og sier til disiplene, la ikke hjertet bli grepet av angst. Han vet at etter han vil bli slått, så vil han bli tredd på i tornekroner, sånn at blodet begynner å renne. Han vet at han måtte gå gjennom Jerusalems gater, han klarte ikke å gå en gang, han kom til å trenge hjelp, mens folk rånte han. Han visste når han sa dette, at han kom til å bli lagt ned på en bjelke, og han kom til å spikre han, hånden fast på dette korset. Han vet at han kom til å bli reist opp på dette korset. Alt dette visste han. Og sa han likevel. Det er ikke hjertet som ble grepet av angst. Han visste òg at han hang på det korset. Så var det sannsynligvis ingen. Altså med mennesker, det kan godt være man klart å funne på det, men korsfestelse, det var en sånn grusom torturmetode, til og med romerne, de barbariske romerne, som var ganske udom seg på oppfinnsomme på sånne ting. De slutta med det, for det ble for grusomt å se på. For korsfestelse er en langsom måte å drepe folk på. Han visste at det skulle han igjennom. Og så sitter han der og sier, var ikke hjertet ble grepet av angst. Og så kan akkurat den setningen være en krevende setning. Jeg selv har sluppet unna i veldig stor grad det med angst. Men jeg har bodd i nærheten av mange som har hatt det. Og det har gitt meg det inntrykket at det å erfare angst, det er noe som er tøft. Det er noe som er forferdelig smertefullt. Både for den som erfarer den, omgivelsene. Og så tror ikke jeg at denne setningen skal brukes som et krav på at du skal ikke bli grepet av angst. Men kanskje den er håpet om at det er en dag så er ikke angsten som definerer hvem er. En dag så er ikke det angsten som bestemmer din hverdag. Din inngang og utgang av dagen. Det tror jeg ligger i denne setningen. For seg, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Bare en parenteser. Jeg drømmer en gang om å skrive en bok. Og den boken, titlen på den boken kom til å være Unngå bibellesing. Og det så kan man ta undertittel. For deg så mener Jesus kun et forbilde. Unngå bibellesing. For det er at jeg møter det veldig ofte. Jesus var et godt forbilde. Men han var ingenting annet. Da bør du unngå å lese Bibelen. For C.S. Lewis sa at enten var Jesus en løgner, eller så var han en psykopat, eller så var han den han sa han var. Hvis ikke han var den han sa han var, så var han absolutt ikke et godt forbilde. Det som går rundt og sier, tro på meg, da er du sannsynligvis litt skrullete, hvis ikke han var den han sa han. Han sier senere i Johannes 14, sier han, jeg er veien, sannheten og liv. Det er ganske absurd å gå og si om seg selv, hvis ikke du var mer enn bare et forbilde. Jeg er verdens lys. I den boka som jeg kan forhåndsbestille, som kommer ut i 2050 eller noe sånt. Men jeg skal jo gjennom hele Nytestamentet. Med alle de tingene som Jesus sa om seg selv. Som faktisk ikke gir mening. Og i hvert fall ikke med på å underbygge påstanden om at Jesus var et godt forbilde. Hvis han ikke var den han sa med. For Jesus var sannsynligvis en stor løgner. Hvis ikke han var den han sa han var. Hvis ikke han var veien, sannheten og livet. Da var han det. Som har ført milliarder av mennesker på avveien. Og sånne ting. Så unngå bibellesing. For deg som tror at Jesus kun er et forbilde. Og nå er det gjerne noen som tenker at ja, Jesus er kun et forbilde. Da for man kan ta fri resten av den talen. Trenger ikke å rytte mer. Sånne ting. For nå har jeg ødelagt den biten også for deg. Og sånn. Men jeg tror at Jesus var noe mer. Han var noe mer enn et forbilde. Han kunne snakke om at i min fars hus er det mange rom. Derfor må jeg tro på han. Jeg skal lese videre, så står det her. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg vil gå og gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Når jeg jobber med den talen, så får jeg meg et sånt bilde. Prøv å henge med meg på det. Og det var at, tilbake til håpet, den dagen vi treffer Jesus igjen, så har han forberedt et rom. Og det som jeg så for meg, det var rett og slett at ut forbi det rommet, så har han skrevet ditt navn. Det er et rom med ditt navn på. Det er et rom som er til deg. Om det er eget hus for hele familien og så videre, den diskusjonen skal ikke ta det. Men det er et navn. Det er et navn. Med et rom med ditt navn på. Og det har han gjort i stand for deg. Det har han gjort klar. Og det har gitt trøst. Det har gitt oppmuntring. Det har gitt trøst til mennesker i Nord-Korea i dag som blir forfulgt og blir pint og fengslet og arrestert og drept for sitt tro. Det er tro og trøst og alt dette for folk i Kina, folk i andre deler av verden, folk som lever under forfølgelse under IS og andre deler av. Dette har betydd enormt mye. Og kanskje du er i en situasjon i livet, enten at det er noen av deg du er i nærheten av, som du vet kanskje ikke kommer til å leve så veldig mye lenger, på grunn av sykdom eller alderdom eller et eller annet sånt. Da er det godt å vite at det finnes et rom. Det finnes et rom med ditt navn for, med den sitt navn for. Dette rommet finnes. Jeg har hatt vært liksom overrepresentert med begravelser de siste vegene, og for min egen del så har det vært utrolig flott å tenke den tanken. Det finnes et rom. Det finnes et rom med navnet som Jesus selv har gjort klar. Som Jesus selv har sagt at han skal komme tilbake og ta deg til seg. Sånn at dere, sånn at meg, sånn at du skal få være der som han er. Det synes jeg har vært en fantastisk trøst og godt å vede inn i dette. Den siste setningen i Johannes 4, i 14, der står det: «Og dit jeg går, vet dere veien.» Jeg vil at alle skal se frem på dette alterpartiet. For ikke så lenge siden hadde vi et soknådsmøte hvor vi sto hele gjengen rundt her. Og det var fordi at vi så for oss et eller annet i den forbindelsen. Og for min egen del så ble det viktig å tenke, ja, det går en vei. Kall dette livsveien som går opp her. Og hvis dette handler om hva tid livet vårt slutter, så var det faktisk sånn at det ikke var en åpning her lenge. Men det som jeg synes det ble sterkt for meg når jeg så dette, jeg burde hatt lagt merke til det sikkert for lenge siden, sånn, men det var hvordan korset åpner opp og skaper en åpning og en vei inn, kall det evigheten. Og dit, den veien, og dit jeg går, gjennom korset, den veien vet vi om. Og Jesus, han inviterer oss, hver gang vi kommer på gudstjenesten, til å gå denne veien. Tenker, yes, dette er veien vi skal gå. Sånn at du kan minne deg om det når du kommer på gudstjenesten. Veien for meg inn i evigheten, det går gjennom korset. Og jeg tror at en dag så kommer Jesus selv for å hente oss. En dag så er det slutt, sier Bibelen. Og da er det den samme veien. Veien gjennom korset. Og da gir hele Johannes 14 for meg mening. Jeg skal få lov til å hvile i at Gud har lagt en vei som er ferdig. For det er ingenting jeg kan gjøre med det korset. Det er tungt der Jesus betalt. Han har åpnet veien for meg. Eneste jeg kan gjøre, det er å få lov til å gå rett gjennom. Jeg kan vede på den siden der, så er det et rom med mitt navn på. Og jeg kan få gå inn der den dagen mitt liv på denne siden av evigheten tar slutt. På grunn av korset. På grunn av at det åpner en vei. Så skal jeg få lov til å gå inn gjennom den veien der. Det samme skal du få lov til. Det er også din vei. Bibelen sier, eller Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Og det er denne veien. Og det er sannheten. Og det er livet. Og så er det masse spennende ting en kunne sitte og sagt om den selve dekorasjonen som også handler om alt dette. Det skal du få lov til etter gudstjenesten hvis du vil. Du kan få lov til å stå frem der og bare se på alt det. Og finne hva sier det til deg. Men veien går her. Og han er sannheten, og han er livet. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at du er den som kom, og du er den som kommer. Du er den som har gitt oss håp. At korset er den som åpner håpet i en evighetsdimensjon. Takk for det i ditt navn. Amen.